From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bunwell Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Thomas S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you this morning.
Sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä aamuna myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin 4. kokoukseen. Tervehdimme niitä teistä, jotka osallistutte radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Olemme kiitollisia niiden palvelujen omistajille ja työntekijöille, jotka välittävät tämän konferenssin. Tabernaakkelikuoro esittää tämän kokouksen musiikin veli Mac Wilbergin johdolla, ja urkureina ovat Clay Christiansen ja Richard Elliot. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitos nyt Herran, ja esittää nyt meille laulun Niin kallisain on hetki tää. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Daryl H. Garn, 70 koorumista. Nyt siis kuoro.
Thank you. our eternal Father in heaven.
Meidän kaikkinen taivaallinen isämme. Syvällä kiitollisuudella ilmaisemme rakkautemme ja arvostuksemme sinua kohtaan, kun kokoonnumme tähän suuremmoiseen konferenssikeskukseen ja kaikkialla maailmassa palvelemaan sinua ja rakasta poikaasi Jeesusta Kristusta. Kiitämme sinua siitä iankaikkisesta onnensuunnitelmasta ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä. Olemme kiitollisia, että voimme elää tämän palautuksen, evankeliumin palautuksen aikana. Kiitämme sinua elävästä profeetastamme, presidentti Thomas S. Monsonista. Rukoilemme, että siunaisit häntä, hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäseniä ja kaikkia, jotka osallistuvat tähän yleiskonferenssiin. Ilmaisemme kiitollisuutemme lähetyssaarnaajiamme kohtaan ja rukoilemme, että siunaat heitä menestyksellä ja hyvinvoinnilla kaikkialla maailmassa, että evankeliumi voitaisiin saarnata jokaisen kansakunnan keskuudessa. Rukoilemme nyt, Isä, että voisimme olla vastaanottavaisia, että me yksilöinä voisimme kuunnella, ymmärtää ja elää niiden periaatteiden mukaan, evankeliumin periaatteiden mukaan, joita tänään opetetaan. Rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Beautiful.
Kaunista. Kuoro on laulanut laulun polkus tasaiseksi käy. Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu Neil L. Anderson, joka hyväksyttiin eilen 12 apostolin koorumin jäseneksi. Ja sen jälkeen kuulemme vanhin Stephen E. Snowta 70 johtokunnasta. Nyt presidentti Uchtdorf.
Today is the day the Christian world traditionally calls.
Tänään on päivä, jota kristitty maailma kutsuu perinteisesti palmusunnuntaiksi. Muistattehan, että tuona sunnuntaina, lähes 2000 vuotta sitten, Jeesus Kristus saapui Jerusalemin kaupunkiin maanpäällisen elämänsä viimeisellä viikolla. Sakarian muinaisen profetian täyttäen, hän ratsasti kaupunkiin aasilla. Ja hänen niin tehdessään, suuri ihmisjoukko tuli mestaria vastaan ja peitti hänen edessään olevan tien palmun lehvillä, kukkivilla oksilla ja jopa omilla vaatteillaan. Hänen lähestyessään he huusivat, siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä, ja Hoosianna, Daavidin poika. Ehkä opetuslapset ajattelivat sen olevan käännekohta. Hetki, jolloin juutalainen maailma viimeinkin tunnustaisi Jeesuksen olevan kauan odotettu Messias. Mutta vapahtaja ymmärsi, että suuri osa ylistyksestä ja suosion huudoista olisi väliaikaista. Hän tiesi, että pian hän nousisi Öljymäelle ja siellä, aivan yksin Getsemanessa, hän ottaisi päälleen maailman synnit. On sangen sopivaa, että tämän viikon aikana, palmusunnuntaista pääsiäisaamuun, käännämme ajatuksemme Jeesuksen Kristuksen, valon, elämän ja rakkauden lähteen puoleen. Väkijoukot Jerusalemissa saattoivat nähdä hänet suurena kuninkaana, joka vapauttaisi heidät poliittisen sorron alta. Mutta tosiassa hän antoi meille jotakin paljon enemmän. Hän antoi meille evankeliuminsa, korvaamattoman kalliin helmen, suuren tiedon avaimen, joka, kun sen ymmärtää ja kun sitä käyttää, avaa elämän täynnä onnea, rauhaa ja täyttymystä. Evankeliumi on hyvä sanoma Kristuksesta. Se on ilmoitus siitä, että Jumalan poika tuli maan päälle, eli täydellisen elämän sovitti meidän syntimme ja voitti kuoleman. Se on tie pelastukseen, tie toivoon ja iloon, ja varmuus siitä, että Jumalalla on lunastuksen ja onnen suunnitelma lapsiaan varten. Evankeliumi on opetuslapseuden tie. Kun kuljemme sillä tiellä, voimme kokea luottamusta ja iloa, jopa vaaran, murheen ja epävarmuuden aikoina. Elämme aikana, jolloin monet ovat huolissaan toimeentulostaan. He ovat huolissaan tulevaisuudesta ja epäilevät kykyään selviytyä kohtaamistaan haasteista. Monet ovat kokeneet henkilökohtaista epäonnea ja surua. He kaipaavat tarkoitusta ja merkitystä elämäänsä. Koska tällaisia asioita kohtaan tunnetaan niin suurta kiinnostusta, maailma ei kursaile tarjottessaan lukuisia uusia vastauksia jokaiseen edessämme olevaan ongelmaan. Ihmiset juoksevat ensin yhden uuden ajatuksen perässä ja sitten toisen, toivoen löytävänsä jotakin, mikä vastaisi heidän sielunsa polttaviin kysymyksiin. He käyvät seminaareissa ja ostavat kirjoja, CD-levyjä ja muita tuotteita. He innostuvat kovasti jonkin uuden asian etsimisestä. Mutta väistämättä jokaisen uuden teorian liekki sammuu, ja sen paikalle tulee toinen, uudempi ja parempi ratkaisu, joka lupaa tehdä sen, mihin edeltäjät eivät pystyneet. En väitä, etteivät nämä maailmalliset vaihtoehdot sisältäisi totuuden rippeitä. Monet niistä sisältävät. Joka tapauksessa ne kaikki epäonnistuvat sen pysyvän muutoksen aikaansaamisessa, jota kaipaamme elämäämme. Kun innostus häviää, jäljelle jää tyhjyys, ja me etsimme seuraavaa uutta ajatusta, joka avaisi onnen salaisuudet. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa on vastaukset ongelmiimme. Se ei ole salainen. Se ei ole monimutkainen eikä kätketty. Se voi avata oven todelliseen onneen. Se ei ole jonkun teoria tai väite. Se ei lainkaan tule ihmiseltä. Se pulppuaa maailmankaikkeuden luojan puhtaista ja iankaikkisista vesistä. Luojan, joka tietää totuuksia, joita me emme kykene alkuunkaan ymmärtämään. Ja sen tiedon avulla hän on antanut meille evankeliumin. Jumalallisen lahjan, perimmäisen kaavan onneen ja menestykseen. Kun kuulemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihmeellisiä totuuksia, toivo ja usko alkavat kukoistaa sisällämme. Mitä enemmän täytämme sydämemme ja mielemme ylösnouseen Kristuksen sanomalla, sitä suurempi on halumme seurata häntä ja elää hänen opetustensa mukaan. Se puolestaan saa uskomme kasvamaan ja Kristuksen valon valaisemaan sydämemme. Kun se tekee niin, me tunnistamme vajavuudet elämässämme ja haluamme tulla puhtaaksi synnin painostavasta taakasta. Kaipaamme vapautta syyllisyydestä ja se innoittaa meitä tekemään parannuksen. Usko ja parannus johtavat kasteen puhdistaviin vesiin, jossa teemme liiton ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen ja kulkea hänen jalanjäljissään. Jotta pysyisimme lujana halussamme elää puhdasta ja pyhää elämää, meille annetaan tulikaste, pyhän hengen sanoin kuvaamaton lahja, taivaallinen lohduttaja, joka on kumppaninamme ja ohjaa meitä, kun kuljemme vanhurskauden tietä. Mitä enemmän täytymme Jumalan hengestä, sitä enemmän ojennumme toisten puoleen. Meistä tulee rauhantekijöitä kodissamme ja perheessämme. Me autamme lähimmäisiämme kaikkialla ja teemme toisille armeliaita ystävällisyyden, anteeksiantamuksen, armon ja pitkämielisen kärsivällisyyden tekoja. Ne ovat ensimmäiset askeleet todellisella elämän ja täyttymyksen tiellä. Se on Jeesuksen Kristuksen seuraajan rauhaisa tie. Se ei kuitenkaan ole mikään nopea ratkaisu tai pikakuuri. Eräs ystäväni kirjoitti minulle äskettäin tunnustaen, että hänellä oli vaikeuksia pitää todistuksensa vahvana ja elävänä. Hän kysyi neuvoa. Vastasin hänen kirjeeseensä ja ehdotin kaikessa rakkaudessa joitakin määrättyjä asioita, jotka hän voisi tehdä saadakseen elämänsä paremmin palautetun evankeliumin mukaiseksi. Hämmästyksekseni hän vastasi kirjeeseen jo viikkoa myöhemmin. Hänen kirjeensä pääsanoma oli tämä. Yritin sitä, mitä ehdotit. Se ei toiminut. Mitä muuta ehdottaisit? Veljet ja sisaret, meidän täytyy jatkaa sitkeästi. Emme saavuta iankaikkista elämää pikajuoksulla. Tämä on kestävyyslaji. Meidän tulee soveltaa näitä jumalallisia evankeliumin periaatteita yhä uudelleen ja uudelleen. Meidän täytyy tehdä niistä osa normaalia elämäämme päivä toisensa jälkeen. Liian usein suhtaudumme evankeliumiin kuin maanviljelijä, joka kylvää siemenen maahan aamulla ja odottaa syövänsä maissin tähkää iltapäivällä. Kun Alma vertasi Jumalan sanaa siemeneen, hän selitti, että siemen kasvaa hedelmää kantavaksi puuksi vähitellen. Tuloksena meidän uskostamme, uutteruudestamme, kärsivällisyydestämme, ja pitkämielisyydestämme. On totta, että jotkin siunaukset tulevat aivan heti, pian sen jälkeen, kun kylvämme siemenen sydämeemme. Se alkaa paisua ja itää ja kasvaa, ja siitä tiedämme, että siemen on hyvä. Sillä nimenomaisella hetkellä, kun astumme opetuslapseuden polulle, Jumalan näkyviä ja näkymättömiä siunauksia alkaa tulla elämäämme. Mutta emme voi saada noiden siunausten täyteyttä, jos laiminlyömme puun, emmekä huolehdi sen ravinnosta. Ei riitä, että tiedämme siemenen olevan hyvä. Meidän täytyy ravita sitä hyvin huolellisesti, niin se juurtuu. Vasta sitten voimme nauttia sen hedelmästä, joka on makeampaa kuin kaikki, mikä on makeaa, ja puhtaampaa kuin kaikki, mikä on puhdasta, ja kestitä itseämme tällä hedelmällä kylliksemme, niin ettei meidän ole nälkä eikä jano. Opetuslapseus on matka. Tarvitsemme tämän matkan jalostavia opetuksia muovataksemme luonnettamme ja puhdistaaksemme sydämemme. Kulkemalla kärsivällisesti opetuslapseuden tietä osoitamme itsellemme uskomme määrän ja halukkuutemme hyväksyä Jumalan tahto omamme sijaan. Ei riitä, että vain puhuu Jeesuksesta Kristuksesta tai julistaa, että olemme hänen opetuslapsiaan. Ei riitä, että ympäröimme itsemme uskontomme vertauskuvilla. Opetuslapseus ei ole penkkiurheilua. Emme voi odottaa kokevamme uskon siunauksia epäaktiivisina sivustalla seisoin, yhtään sen enempää kuin voimme nauttia hyvän terveyden eduista, jos vain istumme sohvalla ja katselemme urheilua televisiosta ja jaamme neuvoja urheilijoille. Kuitenkin joillekuille penkkiopetuslapseus on suositumpi, ellei peräti pääasiallinen tapa palvella Jumalaa. Tämä ei ole välikäsi uskonto. Emme voi saada evankeliumin siunauksia pelkästään havainnoimalla sitä hyvää, mitä toiset tekevät. Meidän täytyy tulla pois sivustalta ja tehdä sitä, mitä saarnaamme. Ensimmäinen askel opetuslapseuden polulla alkaa, onneksi, juuri siitä, missä satumme seisomaan. Meidän ei tarvitse osallistua karsintoihin ottaaksemme tuon ensimmäisen askeleen. Ei ole väliä, olemmeko rikkaita vai köyhiä. Se ei edellytä koulutusta, kaunopuheisuutta tai älykkyyttä. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä tai sujuvasanaisia, eikä edes hyvätapaisia. Te ja minä voimme kulkea opetuslapseuden polulla tänään. Olkaamme nöyriä ja rukoilkaamme taivaallista Isäämme koko sydämestämme. Ilmaiskaamme halumme lähestyä häntä ja oppia hänestä. Uskokaa, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Palvelkaa Herraa palvelemalla toisia. Osallistukaa aktiivisesti seurakuntanne toimintaan. Vahvistakaa perhettänne sitoutumalla elämään evankeliumin periaatteiden mukaan. Teillä tulee olla yksi sydän ja yksi mieli avioliitossanne ja perheessänne. Nyt on aika tehdä muutoksia elämässänne, jotta voitte saada temppelisuosituksen ja käyttää sitä. Nyt on aika pitää mielekkäitä perheiltoja, lukea Jumalan sanaa ja puhua taivaalliselle Isällemme vilpittömässä rukouksessa. Nyt on aika täyttää sydämemme kiitollisuudella hänen kirkkonsa palautuksesta, elävistä profeetoista, mormonikirjasta ja pappeuden voimasta, joka siunaa elämäämme. Nyt on aika omaksua Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, tulla hänen opetuslapsikseen ja kulkea hänen tietään. On joitakin, jotka uskovat, että koska he ovat tehneet virheitä, he eivät voi enää täysin nauttia evankeliumin siunauksista. Kuinka vähän he ymmärtävätkään Herran tarkoituksia? Yksi evankeliumin mukaisen elämän suurimpia siunauksia on se, että se jalostaa meitä ja auttaa meitä oppimaan virheistämme. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Ja kuitenkin Jeesuksen Kristuksen sovitustyöllä on voima tehdä meistä ehjiä, kun teemme parannuksen. Rakas ystävämme vanhin Joseph B. Worthlin opetti meille tätä periaatetta selkeästi sanoessaan. Oi, on hienoa tietää, että meidän taivaallinen isämme rakastaa meitä. Kaikki ne vikoinemmekin. Hänen rakkautensa on sellaista, että vaikka omalta osaltamme antaisimmekin periksi, hän ei koskaan luovuta. Me näemme itsemme eilisen ja tämän päivän valossa. Meidän taivaallinen isämme näkee meidät iankaikkisuuden valossa. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on muutoksen evankeliumi. Se ottaa meidät maan ihmiset ja jalostaa meistä ihmisiä iankaikkisuuksia varten. Teille, jotka olette jättäneet opetuslapseuden polun mistä tahansa syystä, esitän kutsun aloittaa siitä, missä olette, ja tulla Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin. Kulkekaa jälleen Herran tietä. Todistan, että Herra siunaa elämäänne, antaa teille tietoa ja iloa, joka käy yli ymmärryksen, ja antaa teille hengen taivaallisia lahjoja. On aina oikea aika kulkea hänen tietään. Ei ole koskaan liian myöhäistä. Teille, jotka tunnette olanne riittämättömäksi, koska ette ole olleet koko ikäänne kirkon jäseniä, ja teille, jotka tunnette, että ette voi koskaan korvata menettämäänne aikaa, todistan, että Herra tarvitsee teidän erityisiä kykyjänne, lahjojanne ja taitojanne. Kirkko tarvitsee teitä, ja me tarvitsemme teitä. On aina oikea aika kulkea hänen tietään. Ei koskaan ole liian myöhäistä. Muistakaamme tänä palmusunnuntaina, tänä pääsiäisaikana ja aina, että Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen palautetulla evankeliumilla on voima täyttää kaikenlainen tyhjyys, parantaa kaikenlaiset vammat ja ylittää kaikenlaiset murheen laaksot. Se on toivon, uskon ja Herran luottamisen tie. Jeesuksen Kristuksen evankeliumia opetetaan täyteydessään myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Kirkkoa johtaa elävä profeetta, joka on saanut Herralta Jeesukselta Kristukselta valtuuden antaa ohjausta ja opastusta ja auttaa meitä kohtaamaan oman aikamme haasteet. Todistan pyhästi, että Jeesus Kristus elää. Hän on maailman vapahtaja ja lunastaja. Hän on luvattu Messias. Hän eli täydellisen elämän ja sovitti meidän syntimme. Hän on aina rinnallamme. Hän taistelee meidän taistelujamme. Hän on meidän toivomme. Hän on meidän pelastuksemme. Hän on tie. Todistan tästä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
My dear brothers and sisters across the world.
Rakkaat veljeni ja sisaret kautta maailman. Polviani heikottaa ja tunteeni ovat epävakaat. Haluan kertoa, että rakastan teitä ja kiitän teitä suuresti hyväksymisäänistänne. Tunnen oloni monin tavoin nöyräksi ja riittämättömäksi. Lohduttaudun sillä, että siinä ainoassa edellytyksessä pyhän apostolin virkaan, jossa ei sallita mitään vapauksia, Herra on siunannut minua syvästi. Tiedän täydellisen ja vakuuttavan selkeästi Pyhän Hengen voimasta, että Jeesus on Kristus, Jumalan rakas poika. Ei ole ketään, joka olisi rakastavampi kuin presidentti Thomas S. Monson. Hän on yhtä lämmin kuin keskipäivän aurinko. Kuitenkin, kun hän esitti minulle tämän pyhän kutsumuksen, voitte kuvitella, miten suunnattomasti se vakavoitti minut. Kun Jumalan profeetan silmät tähyilivät sieluni syvyyksiin. Onneksi voitte myös kuvitella sen rakkauden, jota tunsin Herran ja hänen profeettansa taholta presidentti Monsonin kietoissa pitkät rakastavat käsivartensa ympärilleni. Rakastan sinua, presidentti Monson. Niille, jotka tuntevat minut, jos en ole aina yltänyt siihen, mihin minun olisi pitänyt teidän seurassanne, pyydän anteeksi antoanne ja kärsivällisyyttänne. Tarvitsen niin suuresti teidän uskonne ja rukouksianne puolestani. Tiedän, etten ole sitä, mitä minusta täytyy tulla. Rukoilen, että olisin taipuvainen ja muovaltavissa Herran ohjauksen ja ojennuksen mukaan. Minua lohduttavat presidentti Mansonin eilisillan pappeuskokouksessa lausumat sanat, että Herra muotoilee selän sopivaksi sille asetettavalle kuormalle. Pian sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu johtavaksi auktoriteetiksi 16 vuotta sitten, presidentti Packer sanoi eräässä Varna-konferenssissa, jossa olimme yhdessä jotakin, mitä en ole unohtanut. Puhuessaan kuulijakunnalle hän sanoi, minä tiedän kuka olen. Sitten, pienen tauon jälkeen hän lisäsi, minä en ole mitään. Sitten hän kääntyi minun puoleeni, joka istuin korokkeella hänen takanaan ja sanoi, sinäkään veli Anderson et ole mitään. Sitten hän lisäsi nämä sanat, jos joskus unohdat sen, Herra kyllä muistuttaa siitä saman tien, eikä se tunnu hyvältä. Tunnen syvää kiitollisuutta teitä, uskollisia kirkon jäseniä kohtaan. Ollessani nuori lähetyssaarnaaja Ranskassa todistukseni kukoisti nähdessäni jäsenten omistautuvan täysin Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana olemme asuneet 10 vuotta Yhdysvaltain ulkopuolella kirkon tehtävissä. Olen nähnyt Jumalan voiman toimivan elämässämme ja teidän elämässäni itselleni vieraissa maissa, joissa puhutaan eri kieltä kuin omassa maassani. Kuinka ihania olettekaan Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin uskovien suuremmoinen perhe. Herra on siunannut minua tavoin, joita en voisi koskaan korvata. Hän salli minun mennä naimisiin yhden maanpäällisen enkelinsä kanssa. Vaimoni Kathy on valoni ja esimerkkini. Jumalan kallisarvoinen tytär, täynnä puhtautta ja viattomuutta. En olisi mitään ilman häntä. Suuren osan elämästäni olen yrittänyt tulla sellaiseksi kuin hän luuli minun jo olevan. 20 vuotta sitten, kun 4 lastamme olivat pieniä, perheemme kutsuttiin palvelemaan lähetyskentällä Ranskassa. Tämän ja sitä seuraavien tehtävien myötä he huomasivat muuttavansa kaupungista toiseen, maanosasta toiseen niinä vuosina, jolloin kaivataan suuresti vakautta. Herra on nyt siunannut kutakin heistä suuresti ihanalla puolisolla ja erinomaisilla lapsilla. Haluan kiittää heitä heidän hyvyydestään ja heidän vuokseni tekemistään uhrauksista. Olen myös kiitollinen uskollisista vanhemmistani. Äitini on täällä tänään ja kaikista niistä, jotka ovat tehneet niin paljon hyväkseni koko elämäni ajan. Tunnen syvää kunnioitusta ja rakkautta 70 koorumissa oleville velilleni. Rakastan heitä velilleni. Meidän välisemme side ja ystävyys tulevat jatkumaan verhon tuolle puolen. 16 vuoden ajan ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin jäsenet ovat olleet esimerkkejäni ja opettajani. Olen saanut olla todistamassa heidän rehellisyyttään ja vanhurskauttaan. Näinä monina vuosina en ole koskaan havainnut minkälaista hillitöntä suuttumusta, minkäänlaista halua saada henkilökohtaista tai aineellista etua. En ole koskaan nähnyt kenenkään pyrkivän saamaan itselleen vaikutusvaltaa. Sen sijaan olen nähnyt heidät esikuvana uskollisuudesta ja siitä, kuinka he huolehtivat vaimostaan ja lapsistaan. Olen kokenut heidän ehdottoman rakkautensa taivaallista isämme ja hänen poikansa kohtaan, sekä heidän varman todistuksensa heistä. Olen katsellut heidän väsymätöntä halukkuuttaan etsiä ensiksi Jumalan valtakuntaa. Olen nähnyt Jumalan voiman olevan heidän päällään ja vahvistavan ja tukevan heitä. Olen ollut todistajana heidän profeetallisen äänensä toteutumisessa. Olen nähnyt, kuinka heidän valtuudellaan on parannettu sairaita ja siunattu kansakuntia, ja olen ollut heidän kanssaan hetkinä, jotka ovat liian pyhiä, jotta niistä voisi kertoa.
I testify that
they todistan, are. Että he ovat Herran voideltuja. Rukoilen, että henkeni olisi samanlainen kuin vanhin Joseph P. Worthlinin, jonka kuolema aiheutti tämän kutsun. Henki vailla mitään halua saada henkilökohtaista huomiota. Altis menemään minne tahansa ja tekemään mitä tahansa Herran profeetat haluavat minun tekevän, käyttäen koko pyhittäytymiseni vapahteesta todistamiseen ja Jumalan valtakunnan rakentamiseen viimeiseen hengenvetoni asti. Meidän aikaamme on odotettu kauan maailman historiassa. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan asioista, jotka Herra sääti ja valmisti ennen maailman perustamista. Ilmoituksissa kerrotaan suuresta kokoontumisesta, joka tulee tapahtumaan. Jesaja profetoi, että Herran huone perustettaisiin vuorille ja että Herran sana lähtisi sieltä koko maailmaan. Daniel julisti, että se olisi kuin kivi, joka lähtisi vuorelta vierimään käsin koskematta. Pietari puhui kaiken kohdalleen asettamisesta. Nefi näki, että Jumalan karitsan kirkkoon kuuluvia ei olisi paljon, mutta heitä olisi jokaisessa maassa ja kansakunnassa. Elämme näinä aikoina Herran ihmeellisen teon ja ihmeen aikaa. Olemme saaneet siunauksen tuoda evankeliumi perheellemme ja jälkeläisillemme ja auttaa vapahtajan toisen tulemisen valmistelemisessa. Herra kuvaili palautuksen tarkoituksia sanoen, että se on valoksi maailmalle ja viiriksi hänen kansalleen ja sanansaattajaksi hänen kasvojensa edellä, tien raivaamiseksi hänen edellään. Meidän tehtävämme ei ole vähäpätöinen. Emme ole sattumalta, keitä olemme. Se, että pidämme liittomme näinä kohtalon päivinä, tulee olemaan kuin kunniamerkki iankaikkisuuksissa. Minulla on ollut etuoikeus nähdä Herran käsityössä eri puolilla maailmaa. Vaikka kunnioitamme niitä pioneereja, jotka kävelivät tasankojen halki Suolajärven laaksoon, tänä päivänä elää paljon enemmän pioneereja. He eivät työnnä käsikärryjä, mutta he ovat aivan samanlaisia niin monin tavoin. He ovat kuulleet Herran äänen Mormonin kirjan kautta ja henkilökohtaisten rukoustensa kautta. Uskon ja parannuksen teon myötä he ovat astuneet kasteen vesiin ja istuttaneet jalkansa lujasti evankeliumin rikkaaseen maaperään. Kristuksen opetuslapsina he ovat olleet halukkaita tekemään uhrauksia sen vuoksi, mikä on oikein ja totta. Pyhän Hengen lahjan avulla he pysyttelevät vakaasti suunnassaan kohti iankaikkista elämää. Meidän täytyy muistaa, keitä me olemme, rakkaat veljet ja sisaret, ja mitä me olemme saaneet aikaan. Emme ole yksin halussamme tehdä hyvää. Monissa uskonsuunnissa ja uskonnoissa on ihania ihmisiä. Emme ole yksin rukoillessamme taivaallista Isää tai saadessamme vastauksia rukouksiimme. Taivaallinen Isämme rakastaa kaikkia lapsiaan. Emme ole yksin tehdessämme uhrauksia jonkin suuremman asian puolesta. On muitakin, jotka ovat epäitsekkäitä. On muitakin, jotka myös uskovat Kristukseen. Jokaisessa maassa on uskollisia ja kunnollisia isiä ja äitejä, jotka rakastavat toisiaan ja lapsiaan. Voimme oppia paljon hyviltä ihmisiltä, joita on kaikkialla ympärillämme. Kuitenkaan emme voi karttaa niitä asioita, joita löytyy vain ja ainoastaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Vain täällä on Jumalan pappeus, jonka taivaalliset sanansaattajat palauttivat maailmaan. Vain täällä on Mormonin kirja, Raamatun ohella, julistamassa Kristuksen evankeliumin täyttä jumalallisuutta ja evankeliumia. Vain täällä on Jumalan profeetat, jotka antavat ohjausta taivaasta ja pitävät hallussaan avaimia, jotka sitovat taivaassa sen, mitä on sidottu maan päällä. Tietomme kirkon jumalallisesta tehtävästä ei saa aiheuttaa ylemmyyden tai ylpeyden tunteita, vaan sen tulisi saada meidät polvillemme, anomaan Herran apua, jotta olisimme sellaisia kuin meidän tulisi olla. Mutta nöyryydessämme meidän ei tule arkailla näiden Herran sanojen muistamista. Tämä on minun kirkkoni, ja minä vahvistan sen, eikä sitä kukista mikään. Julistamme ennen kaikkea vapahtajastamme ja lunastajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta. Kaikesta, mitä olemme, kaikesta, mitä meistä koskaan tulee, olemme velkaa hänelle. Ihmetellessämme hänen majesteettisuuttaan, hän ei pyydä meitä pysyttelemään etäämällä, vaan hän pyytää meitä tulemaan luokseen. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Hänen sanansa kaikuvat halki vuosisatojen. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Veljet ja sisaret, hän elää. Hän on noussut ylös. Hän ohjaa pyhää työtään maan päällä. Hänen profeettansa on presidentti Thomas S. Monson. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer.
Anderson, me osoitamme tukemme ja rukoilemme puolestasi nyt, kun aloitat velvollisuutesi. Elämänsä aivan varhaisina vuosina vaimoni sisaren tytär Lachelle vietti aamupäivät isoäitinsä luona. Nämä yhdessä vietetyt tunnit muodostivat erityisen siteen näiden kahden välille. Pian Lachelle täytti 5 vuotta ja valmistautui aloittamaan koulunkäynnin. Viimeisenä yhteisenä aamupäivänään Squiren mummo luki satua tyttären tyttärelleen ja keinutti tätä isossa keinutuolissa. Meillä on ollut kovasti hauskaa yhdessä, Lachelle, mummo sanoi hänelle. Ja nyt sinun on aika mennä kouluun. Minä rakastan sinua niin kovasti, miten ihmeessä pärjään ilman sinua. Osoittaan ikänsä suurempaa viisautta, 5-vuotias Lachelle katsoi isoäitiään suurin ruskein silmin. Minäkin rakastan sinua, mummo, hän sanoi, mutta minun on aika mennä elämässäni eteenpäin. Se on hyvä neuvo meille kaikille. Meidänkin tulee mennä elämässämme eteenpäin. Useimmat meistä eivät etsi tai edes ota mielellään vastaan suuria muutoksia. Muutos on kuitenkin olennainen osa elämän kokemuksia. Monet näistä muutoksista tulevat luonnollisesti sitä mukaan, kun etenemme maallisella matkallamme. Elämämme muuttuu, kun edistymme lapsuudesta nuoruuden kautta edelleen aikuisuuteen ja lopulta vanhuuteen. Koulutus, lähetystyö, avioliitto, työn aloittaminen ja eläkkeelle siirtyminen ovat kaikki esimerkkejä muutoksen merkkipaaluista. Liian usein olemme haluttomia siirtymään seuraavaan vaiheeseen, aloittamaan seuraavan haasteen. Kenties meillä on liian mukavaa olla, meitä pelottaa tai meiltä puuttuu uskoa. Isoäidin syli on usein mukavampi kuin esikoulun koetukset. Vanhempiemme alakertat täynnä videopelejä saattaa tuntua houkuttelevammalta kuin yliopisto, avioliitto tai ura. Kuinka me sitten voimme parhaiten valmistautua niihin muutoksiin, jotka meidän täytyy väistämättä kohdata, kun edistymme läpi elämän? Ensiksikin seuratkaa profeettoja. Kuunnelkaa ja noudattakaa johtavien veljen neuvoja. Usein profeetat kohottavat varoituksen äänen, mutta he antavat myös vakaita käytännön neuvoja avuksemme, jotta kestäisimme elämän myrskyt. Opin ja liittojen ensimmäisessä luvussa Herra muistuttaa meille, että olipa se puhuttu minun äänelläni tai minun palvelijoni äänellä, se on sama. Profeetat auttavat meitä kohtaamaan niitä muutoksia ja haasteita, joita tulee eteemme jatkuvasti. Suosittu alkeisyhdistyksen laula, profeettaa seuraa, muistuttaa meitä tästä tärkeästä periaatteesta. Silti voimme löytää oikean suunnan, jos vain kuuntelemme sanaa profeetan. Toiseksi, säilyttäkää iankaikkinen näkökulma. Ymmärtäkää, että muutos ja haasteet ovat osa Jumalan suunnitelmaa. Tämä kuolevaisuus on suunniteltu koetusajaksi, eli ajaksi, jolloin nähtäisiin, tekevätkö he kaiken, mitä Herra heidän Jumalansa käskee heidän tehdä. Jotta Jumalan antaman tahdonvapautemme käyttöä koeteltaisiin, me kuolevaiset joudumme kokemaan sarjan muutoksia, haasteita, koettelemuksia ja kiusauksia, kun kuljemme läpi elämän. Vasta silloin meitä varsinaisesti koetellaan. Toisessa Nefin kirjassa sanotaan, sillä on välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta, ellei niin olisi. Ei voisi olla vanhuskautta, eikä jumalattomuutta, ei pyhyyttä, eikä kurjuutta, ei hyvää, eikä pahaa. Elämän haasteet ja muutokset tarjoavat meille tilaisuuksia kasvaa, kun käytämme tahdonvapauttamme tekemällä vanhuskaita valintoja. Kolmanneksi, osoittakaa uskoa. Presidentti Gordon P. Hinckley kannusti kirkon jäseniä kulkemaan eteenpäin uskon voimalla. Kun me päivittäin kohtaamme kielteisyyttä täynnä olevan maailman, epäilys, pelko ja jopa kauhu saattavat hiipiä sydämeemme. Presidentti Thomas S. Monson on neuvonut meitä. Usko ja epäilys eivät voi vallita samaan aikaan samassa mielessä, sillä toinen karkottaa toisen. Mormonin kirjassa sanotaan, että ilman uskoa ei voi olla toivoa. Meidän täytyy osoittaa uskoa selviytyäksemme elämän haasteista ja muutoksista. Sillä tavoin me opimme ja edistymme. Neljänneksi, olkaa rohkealla mielellä. Monet jäsenistämme kautta maapallon kohtaavat haasteita, taloudellisia tai muunlaisia. Tällaisina aikoina on helppo tuntea itsensä masentuneeksi ja unohdetuksi. Kirkon varhaisina, vaikeina aikoina Herra neuvoi pyhiä olemaan onnellisia. Olkaa rohkealla mielellä lapsukaiset, sillä minä olen teidän keskellänne, enkä minä ole hylännyt teitä. Viimeisessä konferenssipuheessaan puoli vuotta sitten vanhin Joseph B. Worthlin opetti, kuinka suhtautua vastoinkäymisiin. Hän neuvoi muun muassa seuraavaa. Seuraavan kerran, kun tunnette houkutusta vaikeroida, voisitte yrittää nauraa sen sijaan. Se pidentää ikäänne ja tekee kaikkien ympärillänne olevan elämästä nautittavamman. Nauru ja hyvä huumorintaju voivat pehmentää kuoppia elämän matkalla. Olisi mukavaa, jos pystyisimme ennakoimaan kaikki muutokset, joita elämän varrella tapahtuu. Joidenkin muutosten tulon huomaamme. Epäilemättä kaikkia myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia nuoria miehiä opetetaan valmistautumaan kokoaikaista lähetystyötä varten, joka on elämää mullistava kokemus. Jokainen kelvollinen nuori naimaton aikuinen ymmärtää, kuinka tärkeää on valita oikea aviopuoliso ja tulla sinetöidyksi pyhässä temppelissä. Tiedämme, että nämä muutokset ovat tulossa ja voimme suunnitella niitä. Mutta entäs muutokset, jotka sysätään eteemme aika lailla odottamatta? Nämä ovat muutoksia, joihin meillä ei kaikesta päättäen ole mitään valtaa. Taloudellinen laskusuhdanne, työttömyys, rappeuttava sairaus tai vammautuminen, avioera ja kuolema ovat esimerkkejä muutoksista, joiden tuloa emme odota, aavista tai ota mielellämme vastaan. Kuinka selviydymme tällaisista odottamattomista takaiskuista elämän matkalla? Vastaus on sama. Kuuntelemalla profeettoja, säilyttämällä iankaikkisen näkökulman, osoittamalla uskoa ja olemalla rohkealla mielellä voimme kohdata elämän odottamattomat haasteet ja mennä elämässämme eteenpäin. Varhaisten pioneerien elämä on erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka meidän tulee ottaa muutos vastaan ja voittaa haasteet ja vaikeukset. Robert Gardner Jr. kastettiin kirkon jäseneksi tammikuussa 1845 jäisessä lammessa Itä-Kanadan takamailla. Uskollisena ja työteliänä miehenä hän matkasi perheineen Nauvooseen ja monien vastoinkäymisten jälkeen saapui Suolajärven laaksoon lokakuussa vuonna 1847. Laakson saavuttuaan he leiriytyivät paikkaan nimeltään Old Fort, joka sijaitsi muutaman korttelin päässä tästä konferenssikeskuksesta. Käsin kirjoitettuun historiansa Robert Gardner merkitsi muistiin. Irroitin härät ikeestä ja istuuduin vankkurien murtuneelle aisalle ja tokaisin, etten jaksaisi enää yhtäkään päivän matkaa. Robert aloitti tyhjästä ja loi itselleen ja perheelleen uuden elämän. Ensimmäiset vuodet olivat vaikeita, mutta vähitellen tilanne parani, kun hän ja hänen veljensä Archibald alkoivat rakentaa myllyjä Mill Creek ja Jordan River jokien varten. Muutama vuosi myöhemmin hänen onnensa kääntyi. Vesi, joka oli hänen myllynsä käyttövoimana, ohjattiin viran yläjuoksulle, jolloin hänen osuutensa joesta jäi kuivaksi. Yritys rakentaa 6 mailin pituinen kanava myllylle epäonnistui. Luen jälleen hänen historiastaan. Kanava murtui jatkuvasti, kunnes se osoittautui epäonnistuneeksi hankkeeksi. Tämän epäonnistumisen vuoksi menetin kaiken satoni eikä myllyni toiminut. Koko omaisuuteni oli mennyt ja olin aivan tyhjän tasku. Aivan kuin siinä ei olisi ollut koetusta kylliksi, hänen seuraava merkintänsä historian kirjaansa kertoo, että hänet kutsuttiin lähetystyöhön Kanadaan. Muutaman kuukauden kuluttua hän hyvästeli perheensä ja lähti erään lähetyssanearyhmän kanssa. He matkustivat lähetyskentälleen käsikärryjen kanssa, höyrylaivalla ja rautateitse. Hän täytti tämän lähetystyötehtävän, palasi perheensä luo ja kovalla työllä ja uutteruudella vakiinnutti jälleen asemansa ja alkoi menestyä. Vain muutama vuosi myöhemmin veli Gardner viihdytti joitakin ystäviään maatilallaan Mill Creekissä Suolajärven laaksossa. Yksi huomautti, olen iloinen, kun huomaan sinun toipuneen niin hyvin siitä, kun jäit varattomaksi. Olet miltei yhtä varakas kuin vähän ennen sitä, kun menetit omaisuutesi ja lähdit lähetystyöhön. Robertin historia jatkuu. Vastasin, niin olin kerran varakas ja sitten kaikki meni ja melkeinpä pelkään uutta lähetystyökutsua. Totta tosiaan. Muutama tunti myöhemmin jotkut naapureistani, jotka olivat olleet kokouksessa Salt Lake Cityssä, tulivat käymään ja kertoivat minulle, että minun nimeni oli niiden nimien joukossa, jotka kutsuttiin tänään lähtemään etelään tehtävänään perustaa uusi siirtokunta ja kasvattaa puuvillaa. Meidän oli määrä aloittaa saman tien. Hän kertoo, katsahdin ja sylkäisin, otin hatun päästäni ja rapsutin päätäni ja ajattelin ja sanoin, selvä on. Robert Gardner tiesi, mitä tarkoitti kohdata muutosta elämässään. Hän noudatti johtavien veljen neuvoja, ottaen vastaan kutsuja palvella silloinkin, kun se ei sopinut hänen suunnitelmiinsa. Hän tunsi suurta rakkautta Herraa kohtaan ja osoitti vahvaa, vankkumatonta uskoa sekä hämmästyttävän hyvää huumorintajua. Robert Gardner Juniorista tuli Etelä-Utahin asumishankkeiden yksi johtavista pioneereista. Hän ja lukenattomat hänen kaltaisensa pioneerit innoittavat meitä jatkamaan ja kohtaamaan pelottomina ne monet muutokset ja haasteet, joita tulee elämäämme. Kun kuljemme tietämme ja siirrymme elämässämme eteenpäin, rukoukseni on, että olisimme kuuliaisia, uskollisia ja iloisia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I might add to Brother Snow's comments that a descendant of Brother Gardner, Hal Gardner, came to my mission in Canada.
Veli Gardner tuli lähetyskentälleni Kanadaan ja ensimmäinen tehtävänsä oli mennä alueelle, jossa alkuperäinen veli Gardner liittyi kirkkoon ja josta hän tuli Yhdysvaltoihin. Vanhin Gardner, joka oli lähetystyössä meidän lähetyskentällämme, palveli myös lähetysjohtajana. Kuori ja yleisö lauluvat nyt laulun On vapahtaja Israelin. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla sisar Barbara Thompsonia, toista neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen puheensa jälkeen meille puhuu vanhin Jeffrey R. Holland 12 apostolin kormista.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Monta vuotta sitten, kun palvelin apuyhdistyksen pääneuvottelukunnassa, olin saanut tehtäväkseni opettaa ja kouluttaa eräitä apuyhdistyksen johtajia ja pappeusjohtajia. Olimme saapuneet juuri ajoissa ennen kokouksen alkua, käytettyämme aamun opettamiseen erässä toisessa kaupungissa. Minä olin ensimmäinen puhuja alkulaulun ja rukouksen jälkeen. Alkulauluksi ilmoitettiin, pian aikamme päättyy. En tuntenut tämän laulun nimeä ja ajattelin, että olipa outoa, että se oli alkulauluna. Minä en ollut vielä edes puhunut ja he lauloivat jo, että pian aikamme päättyy. Kun aloimme laulaa laulua, käsitin pian, että se tarkoitti sitä vähäistä aikaa, joka on jäljellä evankeliumin sanoman julistamiseen ja sielujen tuomiseen Kristuksen luokse. Neljännen säkeistön sanat risteilivät mielessäni koko sen illan ja ovat tehneet niin monta kertaa sen jälkeenkin. Ne kuuluvat, niin valppaina jatkakaa Herranne työtä. Nyt kiusaa ja kiertää ja valveilla on. Vaik synkkä lie polku, ain Jeesus on myötä, ja turvanne voimansa voittamaton, ja turvanne voimansa voittamaton. Tuon säkeistön sanoma on, että tapahtuipa elämässä mitä tahansa, Jeesuksella Kristuksella on voima pelastaa. Jumalallisella uhrillaan hän antoi meille keinon saavuttaa iankaikkinen elämä. Hänen työnään on todellakin ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Hän on pyytänyt meidän apuamme toistemme auttamisessa tekemään niitä tekoja, jotka johtavat iankaikkiseen elämään. Sisar Beck esitti viime syyskuussa yleisessä apuyhdistyksen kokouksessa kolme asiaa avuksemme iankaikkisen elämän tavoitteemme saavuttamisessa. Ne ovat kasvaa uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistaa perheitä ja koteja, palvella Herraa ja hänen lapsiaan. Tämä merkitsee myös köyhien ja avun tarpeessa olevien etsimistä ja heistä huolehtimista. Me tiedämme, että saatana kiusaa ja koettelee meitä, kun pyrimme tekemään näitä tehtäviä, mutta Herra on luvannut, että hän vahvistaa meitä. Hän auttaa meitä. Kun olin lapsi, vanhempani opettivat, että taivaallinen isäni ja Jeesus Kristus rakastavat minua. Minulle opetettiin, että oon lapsi Jumalan. En muista sellaista aikaa, jolloin en olisi sitä tiennyt. He opettivat minulle, että Jeesus Kristus on vapahtajamme ja että me voimme pelastua ainoastaan hänen kauttaan. Minulle opetettiin myös, että minun piti rukoilla joka päivä, jotta uskoni kasvaisi. Itse asiassa minun piti rukoilla alati. Minulle opetettiin, että kun lukisin ja tutkisin pyhiä kirjoituksia, tietämykseni ja todistukseni evankeliumin todenperäisyydestä kasvaisi. Minua opetettiin rakastamaan Jumalaa ja että voisin osoittaa rakkauteni pitämällä hänen käskynsä. Opin lapsena myös temppelin tärkeydestä. Nuoruudessani opin, että pyhien temppeliliittojen tekeminen ja pitäminen pitäisi minut iankaikkisen elämän tiellä. Jokaisen meistä on noudatettava näitä periaatteita koko elämämme ajan, jotta vahvistumme uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa. Meidän jokaisen velvollisuutena ja siunauksena on vahvistaa perhettämme ja kotiamme. Meidän jokaisen perhetilanne on erilainen. Joissakin perheissä on kotona äiti ja isä ja lapsia. Toisilla pariskunnilla ei enää ole lapsia kotona. Monet kirkon jäsenet ovat naimattomia ja jotkut ovat yksinhuoltajia. Toiset ovat yksin asuvia leskiä. Näyttääpä perheemme millaiselta tahansa, kukin meistä voi tehdä työtä oman perheensä vahvistamiseksi tai auttaa vahvistamaan muita. Seuraava esimerkki kuvaa eräitä tapoja vahvistaa perheitä. Minulla oli tehtävä Boisin alueella Idahossa. Pidettyäni koulutusta lauantaina iltapäivällä jäin sisaren tyttären ja hänen perheensä kotiin. Ennen kuin lapset menivät vuoteeseen sinä iltana, meillä oli lyhyt perheilta ja pyhien kirjoitusten kertomus. Heidän isänsä kertoi Lehin perheestä ja siitä, miten tämä opetti lapsilleen, että heidän täytyy pitää kiinni rautakaiteesta, joka on Jumalan sana. Rautakaiteista kiinni pitämällä he pysyisivät turvassa, ja se johtaisi heidät iloon ja onneen. Jos he päästäisivät irti rautakaiteesta, oli olemassa vaara, että he hykkuisivat virran likaiseen veteen. Sitä havainnollistettiin lapsille siten, että äidistä tuli rautakaide, josta heidän oli pidettävä kiinni, ja isä näytteli paholaisen roolia yrittäen vetää lapset pois turvasta ja onnesta. Lapset rakastivat kertomusta ja oppivat, kuinka tärkeää on pitää kiinni rautakaiteesta. Pyhien kirjoitusten jälkeen, kertomuksen jälkeen oli perherukouksen aika. Heidän äitinsä muistutti lapsille, että heidän piti rukoilla piispan puolesta, jolla oli vakavia ongelmia silmiensä kanssa. 3-vuotias Brooklyn piti rukouksen sinä iltana. Hän kiitti taivaallista isää heidän siunauksistaan, ja sitten hän pyysi palavasti taivaallista isää siunaamaan piispaa, koska hänen silmänsä ovat rikki. Seuraavana aamuna menimme sakramenttikokoukseen ja istuuduimme. Brooklyn ja hänen 5-vuotias sisarensa Kennedy katsoivat korokkeelle ja näkivät piispan seisomassa siellä. Tytöt osoittivat piispaa ja sanoivat innoissaan äidilleen, katso, piispa on tuolla. Sitten nämä 2 pientä tyttöä katsoivat toisiaan tietäväisesti, ikään kuin sanoen, me rukoilimme piispan puolesta ja nyt hän voi paremmin. He rukoilivat uskossa, tietäen, että taivaallinen isä kuulisi heidän nöyrät lukouksensa. Pyhät kirjoitukset, perheilta ja perherukous vahvistavat perheitä. Meidän pitää käyttää jokainen tilaisuus perheiden vahvistamiseksi ja tukea toisiamme pysyäksemme oikealla polulla. Vapahtaja opetti koko kuolevaisen elämän ajan, että meidän tulee huolehtia toisistamme ja auttaa toisiamme. Hän paransi sairaita, sai rammat kävelemään, avasi sokeiden silmät ja aukaisi kuurojen korvat. Hän opetti kansalle evankeliumia. Hän siunasi ihmisiä ja teki monia voimallisia ihmettekoja. Tilaisuuksia auttaa avun tarpeessa olevia on kaikkialla. Luulenpa, että jossakin vaiheessa elämäämme jokainen meistä on jollakin tapaa köyhä ja tarvitsee toisen ihmisen apua, sillä emmekö me kaikki ole kerjäläisiä. Presidentti Spencer Kimball on sanonut, Jumala huomaa meidät ja hän valvoo meitä, mutta tavallisesti hän täyttää tarpeemme jonkun toisen henkilön välityksellä. Siksi on tärkeää, että me palvelemme toinen toistamme. Viime kesänä, kun olin poissa kotoa, ankara tuuli ja rankkasade kulki asuinalueemme halki. Valtava puu oli kaatunut naapurini pihalta täyttäen minun pihani ja katkaisten sähköjohdot. Puu oli poistettava ennen kuin vahingot voitiin korjata ja voisin saada sähkön takaisin kotiini. Soitin varhain aamulla veljelleni, joka sanoi etsivänsä joitakin varusteita ja tulevansa mahdollisimman pian. Soitin myös piispalleni. Muutamassa minuutissa piispani, kotiopettajani, entinen vaarnanjohtaja ja 10 miestä seurakunnastani olivat paikalla moottorisahoineen ja korjaamassa joutuisasti tuhoja. Kotikäyntiopettajani toivat minulle aterian sinä iltana. Monia muitakin miehiä ylipappien ryhmästä, vanhinten koorumista ja asuinalueelta tuli seuraavina iltoina auttamaan minua ja perhettäni sekasotkun raivaamisessa. Minä tarvitsin apua sillä kertaa. Minä tarvitsin muiden apua. Murheeni muuttui iloksi ja kiitollisuudeksi. Tunsin, että minua rakastettiin, että minusta pidettiin huolta. Nämä ihmiset näkivät nopeasti, että apua tarvittiin. He toimivat todistuksensa mukaan ja osoittivat liittojensa olevan todellisuutta. Saamme kirkon keskuspaikkaan usein kiitoskirjeitä kirkkoomme kuulumattomilta ihmisiltä, joita te olette auttaneet tulvan, hirmumyrskyn, maanjäristyksen tai muun katastrofin jälkeen. Kiitos siitä, että olette aina auliita palvelemaan, rakastamaan, antamaan ja olemaan siten todellisia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Meidän täytyy jatkaa valppaina, kun pyrimme vahvistamaan uskoa ja henkilökohtaista vanhurskautta, vahvistamaan perheitämme ja kotejamme ja palvelemaan Herraa ja hänen lapsiaan. Vaikka saatana saattaa vastustaa pyrkimyksiämme, todistan Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitusuhrinsa voimasta, jonka ansiosta me voimme tehdä hänen tahtonsa ja vahvistaa siten pyrkimyksiämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable.
Kiitos, sisar Thompson, ja kiitos tämän kirkon mahtaville naisille. Veljet ja sisaret, pääsiäisajan sanomani tänään on tarkoitettu kaikille, mutta se on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat yksin tai tuntevat olevansa yksin tai vielä pahempaa, tuntevat itsensä hylätyiksi. Heihin saattaa kuulua niitä, jotka haluaisivat olla naimisissa, niitä, jotka ovat menettäneet puolison, ja niitä, jotka ovat menettäneet lapsen. Myötätuntomme sulkee piirinsä miehensä hylkäämät vaimot, miehet, joiden vaimo on lähtenyt, ja lapset, jotka ovat menettäneet jommankumman vanhemmistaan, tai molemmat. Tämä joukko voi löytää laajasta piiristään sotilaan, joka on kaukana kotoa. Lähetyssaarnaajan ensimmäisinä koti-ikävän viikkoina, tai työttömäksi joutuneen isän, joka pelkää perheensä huomaavan pelon silmissään. Lyhyesti sanottuna, siihen voimme kuulua me kaikki eri vaiheissa elämäämme. Kaikille sellaisille puhun yksinäisimmästä matkasta, mitä koskaan on tehty, ja loputtomista siunauksista, joita se toi koko ihmissuvulle. Puhun vapahtajan yksinäisestä tehtävästä ottaa vastaan harteilleen pelastuksemme kuorma. Oikeutetusti hän saattoi sanoa, minä poljin kurnallisen rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni. Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Kuten presidentti Uchtdorf aiemmin totesi, tiedämme pyhien kirjoitusten perusteella, että Jeesuksen saapuminen Messiaana Jerusalemiin pääsiäistä edeltävänä sunnuntaina, joka vastaa täsmälleen tätä aamua, oli suuri julkisuuden hetki. Mutta into jatkaa kulkua hänen rinnallaan alkoi nopeasti hiipua. Ennen pitkää Jeesus vietiin syytettynä sen ajan israelilaisten johtajien eteen. Ensin Hannaksen, entisen ylipapin, ja sitten Kaifaksen, sen vuotisen ylipapin. Näillä miehillä ja heidän neuvostollaan oli kova kiire tuomita, ja he julisivat tuomionsa nopeasti ja täynnä suuttumusta. Mitä me enää todistajia tarvitsemme, he huusivat. Hän on ansainnut kuoleman. Sen jälkeen hänet vietiin maan pakanahallitsijoiden eteen, Herodes Antipas, joka oli Galilean neljännes ruhtinas, kuulusteli häntä kerran. Ja Rooman käskynhaltija Pontius Pilatus kahdesti julistaen toisella kerralla vekijoukolle, olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään. Sitten aivan kohtuuttomasti ja järjettömästi Pilatus ruoskitti Jeesuksen ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Pilatuksen vastapestyt kädet eivät olisi voineet olla tahraisemmat tai epäpuhtaammat. Sen kaltaisesta uskonnollisesta ja poliittisesta hylkäämisestä tuli henkilökohtaisempaa, kun kadunmiehetkin kääntyivät Jeesusta vastaan. On historian ironiaa, että Jeesuksen kanssa vankilassa oli todellinen Jumalan pilkkaaja, murhamies ja kapinallinen, jota kutsuttiin Barabbakseksi, mikä arameankielinen nimi tarkoittaa isän poika. Koska Pilatuksella pääsiäisperinteiden mukaisesti oli oikeus vapauttaa yksi vanki, hän kysyi kansalta, kumman näistä kahdesta haluatte? Kumman päästän vapaaksi? He vastasivat, Barabbaksen. Niin yksi jumalaton isän poika päästettiin vapaaksi, kun taas taivaallisen isänsä todellinen jumalallinen poika tuomittiin ristiinnaulittavaksi. Niiden osalta, jotka tunsivat Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisemmin, se oli myös paljon puhuvaa aikaa. Henkilö, jota meidän on vaikeinta ymmärtää tässä joukossa, on Juudas Iskariot. Tiedämme, että jumalallinen suunnitelma edellytti Jeesuksen ristiinnaulitsemista, mutta on sydäntä raastavaa ajatella, että yksi hänen erityisistä todistajistaan, joka istui hänen jalkojensa juuressa ja kuuli hänen rukoilevan, näki hänen parantavan ja tunsi hänen kosketuksensa. For 30 voisi 30 hopearahasta pettää hänet ja kaiken, mitä hän edusti. Koskaan maailman historiassa ei ole yhtä vähällä rahalla saatu yhtä paljon häpeää. Ei ole meidän asiamme arvioida Juudaksen kohtaloa, mutta Jeesus sanoi kavaltajastaan, sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Tietenkin muillakin uskovien joukossa oli vaikeat hetkensä. Viimeisen aterian jälkeen Jeesus jätti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen odottamaan mennessään Getsemanen puutarhaan yksin. Kun hän heittäytyy kasvoilleen rukoilemaan ollen tuskan vallassa, kuoleman tuskan, kuten aikakirja kertoo, hän hikoili veripisaroita anoessaan isältä, että tämä musertava julma malja menisi hänen ohitseen. Mutta tietenkään se ei voinut mennä. Tullessaan takaisin sellaisen tuskaisen rukouksen jälkeen, hän löysi kolme tärkeintä opetuslastaan nukkumasta ja sai aiheen kysyä, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Niin tapahtui vielä kaksi kertaa, kunnes kolmannella kerralla palatessaan hän sanoi myötätuntoisesti, maatkaa vielä ja levätkäät. Vaikka hän ei lepoa saisikaan. Joitakin hetkiä myöhemmin, Jeesuksen pidätyksen ja oikeudenkäynnin jälkeen, Pietari, jota syytetään siitä, että hän tuntee Jeesuksen ja on yksi Jeesuksen uskotuista, kieltää tuon syytöksen, ei vain kerran, vaan kolme kertaa. Emme tiedä kaikkea, mitä siellä tapahtui, emmekä tiedä suojelevista neuvoista, joita vapahtaja on kenties yksityisesti antanut apostoleilleen, mutta sen tiedämme, että Jeesus oli tietoinen siitä, etteivät edes nämä hänelle rakkaat pysyisi hänen rinnallaan lopussa. Ja hän oli varoittanut Pietaria siitä. Sitten, kukon kiekaistessa, Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Näin jumalallisen välttämättömyyden pakosta Jeesuksen ympärillä oleva tukijoukko pienenee pienemmistään, antaen merkitystä Matteuksen lyhyelle toteamukselle. Kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Pietari jäi niin lähelle, että hänet tunnistettiin ja häntä vastaan asetuttiin. Johannes seisoi ristin juurella Jeesuksen äidin kanssa. Etenkin siunatut naiset vapahtajan elämässä pysyvät aina niin lähellä häntä kuin voivat. Mutta pääasiassa hänen yksinäinen matkansa takaisin isän luo jatkui ilman lohtua tai kumppanuutta. Nyt puhun varoen, jopa kunnioittavasti siitä, mikä on kenties ollut kaikkein vaikein hetki tällä yksinäisellä matkalla sovitukseen. Puhun noista viimeisistä hetkistä, joihin Jeesus on varmasti ollut täysin valmis älyllisesti ja fyysisesti, mutta joita hän ei ole kenties ole täysin osannut odottaa henkisesti ja hengellisesti. Tuosta lopullisesta putoamisesta Jumalan vetäytymisen aiheuttamaan lamauttavaan epätoivoon. Kun hän huutaa äärimmäisessä yksinäisyydessään, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Kuolevaisten tuen menetykseen hän oli varautunut, mutta tätä hän ei varmastikaan ollut käsittänyt. Eikö hän ollut sanonut opetuslapsilleen, aika on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin, Yksin en silti jää, sillä Isä on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan. Koko sieluni varmuudella todistan, että hän todellakin teki täysin Isänsä mielen mukaan, ja että täydellinen Isä ei hylännyt poikaansa tuolla hetkellä. Henkilökohtaisesti uskon tosiaankin, että koko Kristuksen kuolevaisuuden palvelutyön aikana Isä ei kenties koskaan ollut lähempänä poikaansa kuin noina kärsimyksen tuskallisina viimeisinä hetkinä. Silti, jotta hänen poikansa äärimmäinen uhri voisi olla yhtä täydellinen kuin se oli yksinäinen ja vapaaehtoinen, Isä veti hetkeksi Jeesuksen luota henkensä lohdun, henkilökohtaisen läsnäolonsa tuoman tuen. Edellytyksenä sovituksen kannalta jopa keskeistä oli, että tämän täydellisen pojan, joka ei ollut koskaan puhunut pahaa, ei tehnyt pahaa, eikä koskenut mihinkään saastaiseen, oli tiedettävä, miltä muusta ihmiskunnasta tuntuisi, kun he syyllistyisivät sellaisiin synteihin. Jotta hänen sovituksensa olisi ääretön ja iankaikkinen, hänen oli tunnettava, miltä tuntui kuolla, paitsi fyysisesti, niin myös hengellisesti. Aistia, millaista oli, kun jumalallinen henki vetäytyi, jättäen tunteen, että on aivan täysin äärimmäisen ja epätoivoisen yksin. Mutta Jeesus kesti. Hän ei antanut periksi. Hänen hyvyytensä ansiosta usko saattoi voittaa jopa täydellisen tuskan tilassa. Se luottamus, jonka mukaan hän eli, kertoi hänelle, että hänen tunteistaan huolimatta jumalallinen myötätunto on aina läsnä, että Jumala on aina uskollinen, ettei hän koskaan pakene eikä petä meitä. Kun viimeinenkin ropo oli maksettu, kun Kristuksen päättäväisyys olla uskollinen oli yhtä ilmeistä kuin se oli ehdottoman vankkumatonta, niin viimein armeliaasti se oli täytetty. Kaikesta huolimatta ja ilman kenenkään apua tai tukea, hän, Jeesus nasaretilainen, elävän Jumalan elävä poika, toi fyysisen elämän takaisin sinne, missä kuolema oli vallinnut, ja toi riemullisen hengellisen lunastuksen helvetillisestä pimeydestä ja epätoivosta. Uskonsa ansiosta siihen, että hän tiesi Jumalan olevan lähellä, hän saattoi sanoa voitokkaasti, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Veljet ja sisaret, yksi suuria lohtuja tänä pääsiäisaikana on, että koska Jeesus kulki niin pitkän yksinäisen polun, täysin yksin, meidän ei tarvitse tehdä niin. Hänen yksinäinen matkansa toi meidän pienelle versiollemme tuosta polusta suurenmoista seuraa. Taivaallisen Isämme armollisen huolenpidon, tämän rakkaan pojan pettämättömän toveruuden, Pyhän Hengen ylimaallisen lahjan, taivaan enkeleitä, perheen jäseniä verhon molemmilla puolin, profeettoja ja apostoleja, opettajia, johtajia ja ystäviä. Kaikki nämä, ja enemmänkin, on meille annettu kumppaneiksi kuolevaisuuden matkallamme, Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja hänen evankeliuminsa palautuksen ansiosta. Golgatan kukkulalta kuulutetaan totuutta,
että meitä ei koskaan jätetä yksin eikä ilman apua, vaikka meistä joskus saattaakin tuntua siltä. Todellakin, meidän kaikkien vapahtaja sanoi, en minä jätä teitä orvoiksi. Minun isäni ja minä tulemme teidän luoksenne ja jäämme asumaan luonanne. Toinen vetoomukseni tänä pääsiäisenä on, ettemme saa koskaan aiheuttaa uudelleen näitä Kristuksen yksinäiseen uhriin kuuluvia tapahtumia, joihin vielä toivat oman lisänsä kieltämisen, hylkäämisen ja ainakin kerran suoranaisen kavaltamisen hetket. Hän on kulkenut sen tien kerran yksin. Saanhan pyytää, ettei hänen koskaan enää tarvitse olla vastakkain synnin kanssa ilman meidän apuamme ja tukeamme, ettei hän koskaan enää tapaa piittaamattomia katselijoita, kun hän näkee teidät ja minut Via Dolorosallaan tänä aikanamme. Kun lähestymme tätä pyhää viikkoa, kiirastorstaita pääsiäislampaineen, sovitusperjantaita risteineen, ylösnousemussunnuntaita tyhjine hautoineen, julistautukaamme täydellisemmin Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi, ei vain sanoissa, eikä vain mukavien aikojen huumassa, vaan teoissa ja rohkeudessa ja uskossa, myös silloin, kun polku on yksinäinen ja kun ristimme on raskas kantaa. Seiskäämme tällä pääsiäisviikolla ja aina Jeesuksen Kristuksen rinnalla, kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä lienemmekin, aina kuolemaan asti. Sillä juuri niin hän seisoi meidän rinnallamme, kun se oli tehtävä kuolemaan asti, ja kun hänen täytyi seistä aivan täysin yksin. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir just sang, "This is my beloved."
Kuoro lauloi juuri laulun "This is my beloved son." Lausumme tabernaakkelikuorolle kiitokset kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna, ja niille, jotka ovat puhuneet meille tässä konferenssikokouksessa. Minulla on nyt ilo puhua teille, ja puheen jälkeen tämä kokous päättyy kuoron lauluun "Kiitos luojamme profeetasta". Loppurukouksen pitää sitten vanhin Donald L. Hallström 70 koorumien johtokunnasta. Tämän konferenssin viimeinen kokous alkaa kello 14 tänään iltapäivällä. Veljeni ja sisareni, ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan. Tehtävä puhua teille tekee minut nöyräksi, ja silti olen kiitollinen tilaisuudesta tehdä niin. Sen jälkeen, kun edellisen kerran olimme yhdessä yleiskonferenssissa puoli vuotta sitten, on ollut jatkuvasti merkkejä siitä, ettei maailman tilanne ole välttämättä sellainen kuin toivoisimme. Maailman talous, joka puoli vuotta sitten tuntui olevan notkahduksessa, näyttää nyt romahtaneen. Ja jo monen viikon ajan talousnäkymät ovat olleet jotensakin synkät. Lisäksi yhteiskunnan moraaliset perustukset heikkenevät edelleen. Ja niitä, jotka yrittävät suojata noita perustuksia, usein pilkataan, ja toisinaan heitä vastaan osoitetaan mieltä ja heitä vainotaan. Sotia, luonnon katastrofeja ja henkilökohtaisia vastoinkäymisiä tulee edelleen. Olisi helppoa masentua ja tulla kyyniseksi tulevaisuuden suhteen, tai alkaa jopa pelätä sitä, mitä mahdollisesti tapahtuu. Jos sallisimme itsemme ajatella alinomaa vain sitä, mikä maailmassa ja elämässämme on vialla. Tänään haluaisin kuitenkin kääntää ajatuksemme ja asenteemme pois ympärillämme olevista vaikeuksista ja keskittyä sen sijaan siunauksiimme kirkon jäseninä. Apostoli Paavali julisti, eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Kukaan meistä ei selviä tästä elämästä ilman ongelmia ja haasteita, ja joskus murhenäytelmiä ja epäonnea. Olemmehan me suurelta osin täällä oppimassa ja kasvamassa sellaisten elämämme tapahtumien avulla. Me tiedämme, että on aikoja, jolloin kärsimme, jolloin murehdimme, ja jolloin olemme surullisia. Meille on kuitenkin sanottu, Adam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. Kuinka meillä voisi olla ilo elämässämme huolimatta kaikesta siitä, mitä saatamme kohdata? Jälleen pyhistä kirjoituksista, ja nyt, olkaa rohkealla mielellä, älkääkä pelätkö. Sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne ja seison teidän rinnallanne. Kirkon historia tällä aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella on täynnä sellaisten ihmisten kokemuksia, joilla on ollut vaikeaa ja jotka ovat kuitenkin pysyneet järkkymättöminä ja rohkealla mielellä tehdessään Jeesuksen Kristuksen evankeliumista elämänsä keskipisteen. Tämä asenne vie meidät läpi kaiken, mitä eteemme tulee. Se ei poista meiltä ongelmiamme, vaan se auttaa meitä kohtaamaan haasteemme, käymään niihin päättäväisesti käsiksi ja selviytymään voitokkaina. Esimerkkejä kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat kohdanneet vaikeita tilanteita ja silti pysyneet lujina ja voittaneet, koska heidän uskonsa evankeliumiin ja vapahtajan on antanut heille heidän tarvitsemansa voimaa, on liian runsaasti, että ne kaikki voisi mainita. Tänä aamuna haluaisin kuitenkin kertoa teille kolmesta sellaisesta esimerkistä. Ensiksi mainitsen omasta suvustani erään koskettavan kokemuksen, joka on ollut minulle aina innoituksena. Äitini puolesten isovanhempieni vanhemmat Gibson ja Cecilia Sharp Condy asuivat Clackmannanissa, Skotlannissa. Heidän perheensä työskenteli hiilikaivoksilla. He elivät rauhassa maailman kanssa sukulaisten ja ystävien ympäröiminä ja asuivat rakastamassaan maassa melko mukavissa oloissa. Sitten he kuuntelivat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajien sanoman ja kokivat kääntymyksen aivan sielunsa syvyyksiin asti. He kuulivat kutsun kokoontua Sioniin ja tiesivät, että heidän täytyy vastata tuohon kutsuun. Jollankin vuoden 1848 tienoilla he myivät omaisuutensa ja valmistautuivat vaaralliselle matkalle yli mahtavan Atlantin valtameren. Viiden pienen lapsensa kanssa he nousivat purjelaivaan koko maallinen omaisuutensa yhdessä pienessä kirstussa. He matkasivat miltei 5000 kilometriä vetten yli. 8 pitkää uuvuttavaa viikkoa petollisella merellä katsellen ja odottaen huonon ravinnon ja juomaveden turvin, saamatta mitään apua tuon pienen laivan ulkopuolelta. Nuori Nathaniel sairastui tämän sydäntä särkevän tilanteen keskellä. Ei ollut lääkäreitä, ei apteekkeja, joista he voisivat ostaa lääkettä lievittääkseen hänen kärsimyksiään. He katselivat, he rukoilivat, he odottivat ja he itkivät, kun hänen kuntonsa huononi päivä päivältä. Kun hänen silmänsä viimein sulkeutuivat kuollon uneen, he olivat surun murtamia. Heidän suruaan lisäsi vielä se, että meren lakeja oli toteutava. Pieni ruumis kiedottiin purjekankaaseen, jossa oli rautapainoja, ja laskettiin aaltojen helmaan. Laivan jatkaessa purjehdustaan, pojan vanhemmat tunsivat surevan sydämensä saaman musertavan iskun syvemmin kuin kukaan. Gibson ja Cecilia kuitenkin kestivät sen uskonsa turvin, joka oli syntynyt syvästä vakaumuksesta totuuteen ja rakkaudesta Jumalaan. Heitä lohduttivat Herran sanat. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Kuinka kiitollinen olenkaan esivanhimmista, joilla oli uskoa jättää kotinsa ja sukunsa ja matkata Sioniin, ja jotka tekivät uhrauksia, joita saatan tuskin kuvitella. Kiitän taivaallista isääni uskon, rohkeuden ja päättäväisyyden esimerkistä, jonka Gibson ja Cecilia Sharp Candy antavat minulle ja kaikille jälkeläisilleen. Esittelen seuraavaksi lempeän, uskontäyteisen miehen, joka oli täydellinen esimerkki siitä rauhasta ja ilosta, jonka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi voi tuoda ihmisen elämään. Olen nähnyt John Grobergin yleisön joukossa ja tiedän, että hän muistaa tämän kokemuksen. Myöhään yhtenä iltana eräällä Tyynemeren saarella pieni vene lipui hiljaa ankkuri paikalleen karkeatekoiseen laituriin. Kaksi polyneesialaisnaista auttoi Meli Mulipolan veneestä ja ohjasi hänet paljon tallatulle polulle, joka johti kylän raitille. Naiset ihailivat keskyön taivaalla tuikkivia kirkkaita tähtiä. Kuun valo opasti heitä heidän matkallaan. Kuinka ollakaan, Meli Mulipola ei voinut ihailla näitä luonnon tarjoamia ihlanaiheita, kuuta, tähtiä, taivasta, sillä hän oli sokea. Veli Mulipolan näkö oli ollut normaali siihen kohtalokkaaseen päivään saakka, jolloin hänen työskennellessään ananasviljelmällä valo äkkiä muuttui pimeydeksi ja päivästä tuli ainainen yö. Hän masentui ja menetti toivonsa, kunnes sai kuulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ilouutisen. Hän mukautti elämänsä kirkon opetuksiin ja tunsi jälleen toivoa ja iloa. Veli Mulipola ja hänen rakkaansa olivat tehneet pitkän matkan, saatuaan kuulla, että henkilö, jolla oli Jumalan pappeus, oli käymässä Tyynemeren saarilla. Hän halusi siunausta, ja minulla oli etuoikeus erään toisen Melkisedekin pappeuden haltijan kanssa antaa tuo siunaus hänelle. Kun lopetimme, huomasin, että kyyneleet virtasivat hänen sokeista silmistään, vuolaina ruskeita poskia pitkin, ja putoilivat viimein hänen kansallispuvulleen. Hän lankesi polvilleen ja rukoili. Oi Jumala, sinä tiedät, että minä olen sokea. Palvelijasi ovat siunanneet minua niin, että saisin näköni takaisin. Olipa viisauttasi sitten se, että näen valoa, tai että näen pimeyttä kaikki elämäni päivät. Olen iankaikkisesti kiitollinen evankeliumisi totuudesta, jonka nyt näen, ja joka tuo valon elämääni. Hän nousi seisomaan ja kiitti meitä hymyillen siunauksen antamisesta. Sitten hän katosi hiljaiseen yöhön. Ääneti hän tuli, ja ääneti hän lähti. Mutta en milloinkaan unohda hänen käyntiään. Mietiskelin mestarin sanomaa. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Veljeni ja sisareni, jokaisella meistä on tuo valo elämässään. Meitä ei ole jätetty kulkemaan yksin, olipa polkumme kuinka synkkä tahansa. Rakastan M. Louise Haskinsin kirjoittamia sanoja. Sanoin miehelle vuoden veräjällä, anna minulle lyhty, että voisin turvassa käydä tuntemattomaan. Ja hän vastasi, astu pimeään ja pane kätesi Jumalan käteen. Hän on sinulle parempi kuin lyhty ja turvallisempi kuin tuttu tie. Viimeinen esimerkkini henkilöstä, joka pysyi lujana ja lopulta voitti ylivoimaisen vaikeista tilanteista huolimatta, alkaa Itä-Preussissa toisen maailmansodan jälkeen. Suunnilleen maaliskuussa 1946, vajaa vuosi sodan päättymisestä, Ezra Taft Benson, silloinen 12 koorumin jäsen, ja Frederick V. Babel saivat erityistehtävän kiertää sodan jälkeisessä Euroopassa nimenomaisena tarkoituksenaan tavata pyhiä, arvioida heidän tarpeensa ja antaa heille apua. Vanhin Benson ja veli Babel kertoivat kuulemansa todistuksen perusteella myöhemmin erään kirkon jäsenen kokemuksen, tämän huomattua asuvansa alueella, joka ei ollut enää sen maan hallinnon alainen, jossa hän oli asunut. Tämä sisar ja hänen miehensä olivat viettäneet idyllistä elämää Itä-Preussissa. Sitten oli syttynyt jo toinen suuri maailmansota heidän elinaikanaan. Sisaren rakas nuori aviomies kaatui heidän kotimaassaan käytyjen pelottavien taistelujen viimeisinä päivinä, jättäen hänet huolehtimaan yksin heidän neljästä lapsestaan. Miehitysjoukot päättivät, että Itä-Preussissa asuvien saksalaisten oli lähdettävä Länsi-Saksaan etsimään uutta kotia. Tämä sisar oli saksalainen, joten hänen oli lähdettävä. Matkaa oli lähes 2000 kilometriä, eikä hän voinut tehdä sitä mitenkään muuten kuin jalan. Hän sai ottaa mukaansa vain sellaiset välttämättömimmät tarvikkeet, mitä hän voisi lastata pieniin puupyöräisiin rattaisiin. Lastensa ja vähäisten tavaroiden lisäksi hän otti mukaan lujan uskonsa Jumalaan ja evankeliumiin, sellaisena kuin se oli ilmoitettu myöhempien aikojen profeetalle Joseph Smithille. Hän ja lapset lähtivät matkaan loppukesällä. Koska sisaren tavaroissa ei ollut ruokaa eikä rahaa, Hänen täytyy kerätä päivittäinen elanto pellolta ja metsistä matkan varrelta. Hän joutui jatkuvasti hätääntyneiden pakolaisten ja ryöstelevien joukkojen aiheuttamiin vaaroihin. Kun päivät vaihtuivat viikoiksi ja viikot kuukausiksi, säätila kylmeni pakkaslukemiin. Joka päivä hän kompuroi yli jäätyneen maan, pienin lapsistaan, vauva sylissään. Hänen kolme muuta lastaan kompuroivat hänen perässään, ja vanhin, 7-vuotias, veti pikkuruisia puisia rattaita, joissa heidän omaisuutensa oli. Heidän jalkojensa ympäri oli kierrottu rikkinäistä säkkikangasta, ja se oli ainoa suoja, sillä heidän kenkänsä olivat hajonneet jo aikaa sitten. Heidän ohuet, repaleiset takkinsa peittivät heidän ohuita, repaleisia vaatteitaan, antaen ainoan suojan kylmyyttä vastaan. Pian alkoivat lumisateet, ja päivät ja yöt muuttuivat painajaismaisiksi. Iltaisin hän ja lapset yrittivät löytää jonkinlaisen suojan, navetan tai ladon, ja käpertyivät lämpöä saadakseen toisiaan vasten muutaman rattaista otetun ohuen huovan alle. Tämän sisaren oli vaikeaa karkottaa alati mielessään oleva lannistava pelko, että he menehtyisivät ennen kuin pääsisivät määränpäähänsä. Ja sitten yhtenä aamuna tapahtui jotakin käsittämätöntä. Herätessään hän tunsi pelon väristyksen sydämessään. Hänen 3-vuotiaan tyttärensä pikkuinen olemus oli kylmä ja liikkumaton, ja hän tajusi, että kuolema oli korjannut lapsen. Pakahduttavasta surustaan huolimatta hän tiesi, että hänen on otettava muut lapsensa ja jatkettava matkaa. Ensin hän kuitenkin käytti ainoa työkalua, joka hänellä oli, ruokalusikkaa, kaivaakseen jäiseen maahan haudan pikkuruiselle, kallisarvoiselle lapselleen. Kuolemasta tuli kuitenkin hänen seuralaisensa yhä uudelleen matkan varrella. Hänen 7-vuotias poikansa kuoli joko nälkään tai kylmään tai molempiin. Jälleen hänen ainoa lapionsa oli ruokalusikka, ja jälleen hän kaivoi tunti toisensa jälkeen laskeakseen pojan maalliset jäännökset lempeästi maahan. Seuraavaksi kuoli 5-vuotias poika, ja jälleen hän käytti lapionan ruokalusikkaa. Hänen epätoivonsa oli kaikki nielevää. Jäljellä oli enää hänen pieni tyttö vauvansa, ja lapsiparka oli heikkenemässä. Viimein, kun hän oli pääsemässä matkansa päähän, vauva kuoli hänen syliinsä. Ruokalusikkaa ei enää ollut, joten hän kaivoi tunti toisensa jälkeen jäiseen maahan hautaa paljain sormin. Hänen murheensa oli sietämätöntä. Kuinka hän voisi mitenkään olla polvillaan lumessa viimeisen lapsensa haudalla? Hän oli menettänyt miehensä ja kaikki lapsensa. Hän oli luopunut maallisesta omaisuudestaan, kodistaan ja jopa kotimaastaan. Tällä äärimmäisen surun ja täydellisen hämmennyksen hetkellä hän tunsi sydämensä kirjaimellisesti särkyvän. Epätoivoisena hän mietti, kuinka lopettaisi oman elämänsä, kuten niin monet hänen maanmiehistään tekivät. Miten helppoa olisikaan hypätä alas läheiseltä sillalta, hän ajatteli, tai heittäytyä lähestyvän junan eteen. Ja sitten, kun nämä ajatukset ahdistivat häntä, jokin hänen sisällään sanoi, laskeudu polvillesi ja rukoile. Hän ei piitannut kehotuksesta, kunnes ei kyennyt enää vastustamaan sitä. Hän polvistui ja rukoili hartaammin kuin oli koskaan elämässään rukoillut. Rakas taivaallinen Isä, En tiedä, kuinka voin jatkaa elämäni. Minulla ei ole jäljellä mitään, paitsi uskoni sinuun. Isä, tunnen sieluni lohduttomuudessa ylitse vuotavaa kiitollisuutta. Poikasi, Jeesuksen, Kristuksen, sovitusuhrista. En kykene riittävästi ilmaisemaan rakkauttani häntä kohtaan. Tiedän, että koska hän kärsi ja kuoli, minä saan elää jälleen perheeni kanssa. Että koska hän katkaisi kuoleman kahleet, minä näen lapsen jälleen ja saan ilon kasvattaa heitä. Vaikka en tällä hetkellä haluakaan elää, aion tehdä niin, että meidät voidaan yhdistää perheenä ja voimme palata yhdessä sinun luoksesi. Kun hän viimein saapui määränpäähänsä Karlsruheen Saksaan, hän oli aivan riutunut. Veli Babel sanoi, että hänen kasvonsa olivat purppuran harmaat, hänen silmänsä punaiset ja turvoksissa, hänen nivelensä törröttivät ihon läpi. Hän oli kirjaimellisesti nälkäkuoleman partaalla. Eräässä pian sen jälkeen pidetyssä kirkon kokouksessa hän lausui mahtavan todistuksen, sanoen, että kaikista sairaista ihmisistä surullisessa maassaan hän oli yksi onnellisimmista, koska hän tiesi, että Jumala elää, että Jeesus on Kristus, ja että hän kuoli ja nousi kuolleista, jotta me voisimme elää jälleen. Hän todisti tietävänsä, että jos hän olisi uskollinen ja tosi loppuun asti, hän pääsisi jälleen yhteen niiden kanssa, jotka hän oli menettänyt, ja saisi pelastuksen Jumalan selestisessä valtakunnassa. Pyhistä kirjoituksista me luemme, mutta katso, vanhurskaat, Israelin pyhän pyhät, ne, jotka ovat uskoneet häneen, ne, jotka ovat kestäneet maailman ristit, perivät Jumalan valtakunnan, ja heidän ilonsa on täysi ikuisesti. Todistan teille, että meille luvatut siunaukset ovat mittaamattomat. Vaikka myrskypilviä kerääntyy, vaikka sade lankeaa yllemme, tietomme evankeliumista ja rakkautemme taivaallista isäämme ja vapahtajamme kohtaan lohduttaa ja tukee meitä ja tuo iloa sydämeemme, kun vaellamme oikeamielisesti ja pidämme käskyt. Tässä maailmassa ei ole mitään, mikä voi voittaa meidät. Rakkaat veljeni ja sisareni, älkää pelätkö, olkaa rohkealla mielellä. Tulevaisuus on yhtä kirkas kuin uskonne. Julistan, että Jumala elää ja että hän kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Hänen poikansa, Jeesus Kristus, on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Taivaan siunaukset odottavat meitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Olemme kiitollisia siitä hengestä, jota olemme saaneet kokenaan tänä sabattiaamuna. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet kuulla sinun oppiasi selkeydellä ja voimalla. Pyydämme nyt siunaastasi päällemme, että meillä voisi olla uskoa ja kurinalaisuutta kehittää elämäämme. Me kiitämme sinua Jumalasta, presidentti Thomas S. Monsonista. Olemme kiitollisia hänen johtajuudestaan, hänen viitastaan, hänen voimastaan ja hänen siunauksestaan, jonka hän antaa meille. Olemme kiitollisia myös hänen neuvonantajistaan ja 12 apostolin kormin jäsenistä. Näistä 15 miehestä, joilla on apostolinen valtuus. Rukoilemme heidän puolestaan. Erityisesti, Isä, olemme kiitollisia pojastasi, lunastajastamme, hänen elämästään ja esimerkistään ja hänen sovitusuhristaan, joka tekee kaiken mahdolliseksi, ja teemme sen hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 179.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitusmuodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.